To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaše pitanje odgovarati arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbovskoj gori. Hristos Vaskrse, oče Luka, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Zaistinu Vaskrse, bolje vas našao.
Evo oče, danas smo proslavili praznik svetog velikomučenika Georgija, pa da nam kažete nešto o ovom svetitelju.
Pa proslavili, još ga proslavljamo, dok traje dan. Da, veliki svetitelj i jako poštovan u svim pravoslavnim narodima. Prosto se ne zna kod koga je više poštovan, da li kod braće Rusa koji su ga i na grb stavili, da li kod braće Gruzina koji su državu njemu posvetili, daše ime po Svetom Georgiju. Da li kod nas, gdje se bez Đurđevdana ništa i ne zna i ne vidi, ili kod ostalih pravoslavnih naroda, sve u svemu, veliki svetitelj Božji, veliki svojim životom i mučeništvom i veliki po svom javljanju i posle svoga upokojenja, pomaganju vjernima u najrazličitijim nevoljama, i neko čije ime uvijek nekako donosi sladost srcu i sigurnost u pogledu hodanja po hrišćanskom putu. Sveti Georgije je mučenik Hristov, ali on je i pečat poznanja Božijeg, jer to što je njega učinilo velikim pred Bogom i što ga je pripustilo na mučenište nije samo njegova hrabrost, već jednostavno i to što je on znao kome služi i za koga se žrtvuje. Poznavao je, kako kažu svetogorci, Boga divnog i silnog. Poznao ga je i onda je mogao da bude njegov mučenik, da ispovedi ime njegovo, vjeru u njega i da primi svoj mučenički vijenac. U našem narodu Sveti Georgije, kažem, veoma poštovan, mnoge su crkve njemu posvećene širom srpskih zemalja, čak recimo na nekim neobičnim mjestima, recimo u isposnici Svetog Save, gornja isposnica u Studenici, crkve, mala crkvica jedna, ne znam da li ima desetak kvadrata u njoj, tako, ali posvećena Svetom Georgiju. ovdje u Crnoj Gori dosta hramova njegovim posvećeni. Jedan veliki lijep hram u Donjem Grblju blizu Savine Glavice i on danas slavi Svetog Georgija. I svuda, eto kažem, po našim zemljama, kao da je pečati našeg nacionalnog samosaznanja, mada nije faktički to. Ali eto, kao što i kad su braća Rusi onako prost narod nabrajali svoje svece da vide koliko ima Rusa svetitelja, pa nabrajaju Svetog Serafima Sarovskog, Sergija Donječkog, pa pomenu i Svetoga Nikolu kao Rusa, tako i mi možemo slobodno kažem da Sveti Georgije naše to. I da eto i mi imamo taj Đurđevski uranak i da mu je mnogo toga u našoj zemlji posvećeno. On je uvijek i zaštitnik pravoslavnih vojski u oslobodilačkim ratovima, stavljaju ga na zastave Svetog Georgija, znajući pritom da i to njegovo, da kažem, vojevanje zemaljsko kad je bilo, je ipak vojevanje za carstvo nebesko i za Božiju pravdu. Eto, slavimo ga danas, slavimo ga kad god slavimo bilo šta iz hrišćanskog kalendara, svaki sveštenik na proskomidiji među velikim svetiteljima koje pominje, uvijek pominje među mučenicima i Svetog Georgija Pobedonosca. Georgije, Georgije, mučenice, Georgije, Georgije, pobedniče, kroz muke si pobedio, i kroz mrce proslavio. Sve si smatra epivije od istine Georgije, vlasti čas i zemlju dao, uz živog si Hrista stao. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, trvelomljen strašnom mukom, ti bi držan, ti bi držan Božjom rukom, te sve muke ne ulake zbog Božije ruke jake, svi se te molitvama pred prestolom Hrista Boga našeg spasa svemoćnoga, da se muke ne strašimo, da Georgije, Georgije, mučeniče,
Pitajte sveštenika.
Evoče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Da li je moguće da se neke molitve usliše samo ukoliko se molimo ispred neke određene ikone, pita slušalac. Naprimjer, on se kaže svakodnevno moli porodičnoj zaštitnici Svetoj Petki, ali kada to uradi ispred njene ikone u Nikšićkom hramu, istog dana osjeti blagodat svetiteljke. Njegova molitva bude uslišena, kaže.
Da. Pa mora čovjek da se pazi tu malo, da se nešto ne umisli. Mada Sveta Petka zaista ispunjava molitve, ispunjava ih ispred svoje ikone u hramu i po domovima. A što se tiče opšteg vida, pa postoji čudotvorne ikone. Mada opet eto, kažemo, i svaka ikona sama po sebi jeste čudotvorna, jer donosi prisustvo svetitelja, uzdiže ka nebu. Ali postoje i ikone koje su, tako da kažemo, proslavile se čudotvorstvom i njih osobito poštujemo. I očigledno da je molitva ispred njih lakša, sa više nade na uslišenje, sa više povjerenja. Vrlo često se takve ikone kite, evo pogledajte samo našu Trojeručicu, recimo kako je, ili Mlekopitateljnicu u Savinoj isposnici u Kareji, koliko su okićene. Tako da to bi bio odgovor na to. Neka se naš slušalac slobodno moli i kući, ali i pred ovom ikonom koja je to možda i sama čudotvorna, ili je to samo radi njega, radi njegovog dolaska u hram biva.
Predivna svetiteljko, našu zore sveta.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o sveštenom učeniku Josipu koji je na jednoj ruskoj ikoni zajedno sa svetim Jovanom Šangajskim.
Evo, prvi put čujem nešto o tom sveštenom učeniku Josipu, ali to je vjerojatno Joasaf. A pretpostavljam zbog svetog Jovana Šangajskog, znači to je sveti Joasaf Bolotovi prezime, to je vođa ruske misije na Aljasku. I kada su Rusi poslali tu misiju, to je bilo negdje u 19. vijeku, taj brod je potonuo sa svim misionarima, a i oni su svi ubrojani u lik svetih kao sveštenomučenici, tako i sveti Joasaf Bolotov. I onda, pošto se kao takav smatra za prvomučenika Amerike, a sveti Jovan Šangajski je zaštitnik Amerike, zato onda ih stavljaju na istu ikonu. Njima je vrlo često, recimo, u grupi tih, da kažemo, američkih svetitelja, i sveti German Aljaski i sveti Inokenti Aljaski, kao i sveti Petar Aleut, u stvari Eskim, to su Aleut, Eskim tamo, koga su katolički misionari sjekli dio po dio da bi se odrekao pravoslavlja, a on je čitao vrijeme govorio poput našeg svetog Vukašina iz Klepaca, i on je govorio: hrišćanin sam rođen, hrišćanin ću i da umrem. I eto, oni se smatraju za zaštitnike novog kontinenta, s tim što kažem, eto, sveti Joasaf je bio prvi, a sveti Jovan Šangajski najpoznatiji od tih zaštitnika Amerike.
Slušalac kaže da ima problem prilikom učenja kad priprema ispite za fakultet. Kaže da prije nego što počne sa učenjem postavlja sebi razna pitanja kakvog smisla u stvari ima da završi fakultet, šta će mu uopšte diploma, i onda u to vrijeme poželi da čita duhovne knjige, ali kaže da ni za to nema koncentracije, ali ima daleko više nego za pripremanje ispita. Pa kaže da uveče misli kako mu je ružno prošao dan, ništa nije naučio, pa pita da li postoji neka posebna molitva ili slično.
Pa sigurno da mu je prošao ružno dan, mislim, to mora da se zna kako se radi. Ima dio dana koji se odvaja za molitvu, ali imaju svoje svakodnevne obaveze, a to bi u ovom slučaju bio taj fakultet. Prema tome jednostavno mora da nađe u sebi snage i volje da krene, i to mu je poslušanje od Boga da to završi. A to što upada lenjost prilikom toga, i koja se normalno maskira uvijek pod tim da se to zabašuri duhovnim knjigama, i tako treba, za duhovne knjige treba odvojiti vrijeme za čitanje, treba tokom dana sigurno treba nešto duhovno pročitati, najbolje uveče kada se svrše svoje obaveze i kada čovjek nema onda ništa drugo nego da se bavi sobom i onim što je jedino na potrebu. I to će mu taman biti odlično da zameni neke večernje izlaske koje isto tako rasijavaju pažnju i slabe volju kod čovjeka. Znači, ono što je rečeno caru carevo, a Bogu Božije. Ali se jednostavno mora čovjek da se bori protiv te bezvoljnosti. To nije ljudska stvar, to je demonski upliv. Kada hoće demon da nas raslabi, pogotovo na današnju generaciju, on pravi to iskušenje volje, tako da čovjek zaista više nema snage ništa da uradi. Kada dođe, onda mora da se trgne iz toga, da se ne prepušta tom, kako se to zove, uniniju na ovom duhovnom jeziku, čamotinji, i da bude svjestan zadatka koji je preuzeo na sebe i koji mora da završi, a isto tako i ovoga drugoga, dakle da i Bogu da mjesto u svome srcu, da ne ostane to besplodno bez onoga što je najvažnije, ali u ono svoje vrijeme. Uvijek je dobro da se pri takvim pregnućima i ujutro čitaju molitve, zato i postoje u molitvniku na jutarnje molitve i uveče, koje često pravoslavni hrišćani ili zanemaruju ili smatraju da je to nešto već kao prevaziđeno, da to predstavlja neku nešto što je ostalo za nama, sve mi to možemo i bez tih molitve. Međutim, u pitanju jedna zaista jedna duhovna disciplina bez koje se ne može. Dakle, ako se ti prvi trenuci tokom dana ne posvete Bogu, kao i da se usmira i dana ne zablagodari Bogu za sve to što smo dobili od njega, onda je teško i postaviti sebe na pravi duhovni način u svemu tome, i onda dolazi do ovakvih izvitoperenja, do mijenjanja jednoga za drugo, i onda se u stvari na kraju ništa i ne uradi. Dakle, malo te volje da se na tome radi i onda će i Bog da blagoslovi.
Pred polazak na neko pokloničko putovanje, ako nije u toku nijedan od 4 posta, da li treba da postimo prethodnu cijelu sedmicu ili samo uobičajeno srijedu i petak, pa da se onda pričestimo na tom putovanju?
Pa vrlo često su ovakva pitanja, međutim, ja ipak moram tu kažem, stalno kaže ova naša pravoslavna nauka, bez obzira šta pojedini duhovnici govorili o tome. Pravoslavna crkva od svog postojanja blagosilja pričešćivanje i u vrijeme posta i van posta, bez ikakve posebne pripreme koja se odnosi na cjelokupni liturgijski život tokom godine. Znači, ako neko hoće da se pričešćuje stalno, onako kako crkva zapovijeda da se na dan sabranja, vaskrsenje Hristovo, to znači svake nedelje, pričestimo, treba da posti sve postove koje crkva propisala, kao i srijedu i petak, i da se u te dane slobodno pričešćuje. To je dovoljna priprema. Nema potrebe za nekakvo posebno prestrojavanje sebe da bi se primile sve te tajne, ako čovjek već živi time. A ako ne živi time, ako mu je zaista pričešće nešto što treba da mu bude svega 2, 3 ili 4 puta godišnje, onda su potrebne ove pripreme. Međutim, to znači da nešto s njegovim duhovnim životom nije u redu. Zato kažem, postoje neki duhovnici koji ne blagosiljaju više nego 4 puta godišnje sveto pričešće, i nažalost to je toliko ušlo u narod da ljudi smatraju da je praktično greh pričestiti se van postova. Šta time biva? Time biva da se oni svi jako dobro pripremaju za ta 4 puta kad treba da se pričeste, a ostatak života žive kao da Bog nije nikad ni došao na zemlju, kao da nije ušao u maticu ljudskog postojanja, da nas sve iznutra obnovi, a normalno da on hoće da to naše obnovljenje, i da ono podrazumeva sve to pričešće. Inače, molitve koje se govore na liturgiji bile bi potpuno besmislene. Kada sveštenik izađe sa svetom čašom i kaže sa strahom, Božim vjerom i ljubavlju pristupite, to kao da nikom nije rečeno. Kao da je to neki arheološki ostatak tu, da Sveta pravoslavna crkva blagosilja pričešće samo u vreme posta. Sveštenik to ne bi rekao. Nije liturgija pozorište, neki komad koji mora da se izvrši i tako dalje. Liturgija je sveta tajna i sveštenik priziva, ne sveštenik, nego Hristos priziva vjerne da dođu i da okuse hljeb života, da prime Boga u sebe i da tako krenu u duhovni život obnovljeni sa onom strelom čeznuća sa Gospodom. I mislim da je to ono što baš sad nedostaje ovima koji se rijetko pričešćuju, da nema te bogočežnjivosti, da oni svode cjelokupni naš život na duhovni i na tjelesni praktično odvojeno, i onda jednostavno čak više u tome ne može da se razabere. Čak ima ljudi koji kad se pričeste onda poste da se ne bi nešto ogrešili o svetu tajnu, ali ako čovjek vodi zdrav duhovni život, sigurno se neće ogrešiti na taj način, svjestan je da je primio živoga Boga u sebe i da se onda sigurno neće predati nekakvom prežderavanju. I takva neka predupređenost je potpuno nepotrebna za ove stvari. Više treba raditi na tome da čovjek se svakoga momenta priprema za susret sa Bogom, a Bog nam se daje, eto, da kažem tako, kao na tanjiru. Daje nam se, možemo stalno da se pričešćujemo njime, a mi to ostavljamo za neke posebne prilike koje su po nekim našim pravilima u kojem smo navodno dostojni, a u ovim ostalim prilikama nismo dostojni. E sad ja ne znam ko određuje tu našu dostojnost ili nedostojnost, ali jednostavno, eto ponavljam, pravoslavna crkva govori isto ono što je Gospod: priđite k meni, dođite, okusite hleb života.
Da li sveti oci imaju zajedničko mišljenje o ikoni Zverinjo iz Otkrovenja i zašto je neko dovodi u vezu sa televizijom?
Pa i televizija je lik i onda je i ovaj Zverinji lik je isto tako jedan od tih likova. Televizija možda i ne bi bila tako loša kad bi čovjek mogao da kontroliše šta na njoj sve bude, međutim, prigledno je da je ono što se vidi na njoj vrlo rijetko može da koristi za dušu, i to uz ogromnu pažnju, a da mnogo toga što se vidi na televiziji potpuno raslabljuje čovjekov duhovni organizam, tako da je mnogo bolje za njegovo duhovno zdravlje da uopšte ne obraća pažnju na tu napravu. Ona zaista služi za ljudi koji eto nemaju šta drugo da rade, pa ili ne žele uopšte da se bave nikakvom dubinom života, nego eto tako idu u tu površnu sferu nekakvih događanja, življenja tuđih života i ostalih tako zanimacija koje dolaze preko televizije. Televizija bi možda i bila taj lik Zveri, recimo ako se čovjek zaista njoj obrati kao nečemu očekuje neku vrstu spasenja ili bar nekakvog ispunjavanja sebe. To onda jeste lik Zveri, to je taj lažni prorok koji proriče svoja lažna proročanstva. To je u svemu zamena za Hrista, a to se na ovom jeziku kaže Antihrist.
Ko je bio Nikodim, tajni Hristov sabesjednik, pita slušalac?
Jedan od jevrejskih glavešina koji je dolazio tajno Isusu noću, jer nije mogao zbog svog velikog položaja koji je imao. Pa evo vidite, u naše dane, dobro sad je to već malo drugačije, ali za vrijeme komunizma je to, znam za neke vođe ovog našeg sistema, da su morali tajno da dolaze u crkvu da ne bi bili primećeni, imali su živu vjeru, ali eto tako je to bilo nekako teško u to vreme da se ostvari. I onda su dolazili uglavnom u te malo udaljenije manastire, tako pa su tu svoju potrebu ipak nekako zadovoljavali, ali nikako nisu mogli javno da ispovjede svoju vjeru.
Kako da izbjegnemo osuđivanje bližnjih ako smo dovedeni u situaciju da govorimo o njima?
Pa volimo ih prvo, pa onda možemo da govorimo o njima. Ako dobro govorimo o bližnjima svojim, nikakve štete njima nećemo naneti, ako oni normalno nisu prisutni. A ako zlo govorimo o njima, neku ćemo štetu između sebe naneti svojim sagovornicima. Prema tome, ako govorimo, govorimo samo dobro. Ima u Crnoj Gori nam divno što je ostalo kad kaže: ne širi mu grijeh ko se bilo kome govori. A ja mislim da je to tako kada govorimo o bližnjima. Znate, svi smo mi svjesni i svojih mana, ali više smo svjesni i tuđih mana. I to možda i služi za neko ispravljanje, samo to mora da radi ipak iskusna ruka, to ispravljanje. Ali mislim da je mnogo bolje da čak, da kažem tako, naivno previđamo slabosti drugih, da bude jedna jedan neumereni optimizam radije nego surova realnost koja vidi sve pogreške i mane drugome i koja praktično ne pomaže time ni bližnjima, ani sebi, jer se čovjek onda puni tom svešću o nedostojnosti drugoga, a to je neko koga je Gospod prizvao da nasledi nepokolebivo carstvo, onda očigledno da nije baš nedostojan, ako je možda i danas nedostojan, sutra može biti svetitelj. Prema tome, eto, to je neka vrsta izbjegavanja, osuđivanja. Ja sam, eto, tako Bog mi dao, hvala Bogu da sam gledao obraćene, baš teške grešnike. I nisam imao kad ni da ih osudim, što kažem, već su se pokajali to tako da su postali tako fini članovi ovog hrišćanskog društva, da si hrišćani u ovom našem društvu, da su zaista za primjer. Ali eto, Gospod je valjda zbog njihovih smirenja dozvolio neki pad i oni su sada svjesni svoga mjesta i svjesni toga da je Bog milostiv, da im je oprostio sve to. To divno kaže sveti Jovan Lestičnik, da protiv osuđivanja kaže, vidiš, kaže, pad grešnika, ali ne vidiš njegovo pokajanje. Pad se vidi, a pokajanje se rijetko kad vidi.
Da li možemo biti spaseni vjerom naših bližnjih, pitan slušalac?
Pa ako imamo dobru podlogu da se primi ta njihova molitva, dakle ako je zemlja našeg srca plodna, a to opet podrazumijeva i naš trud, onda možemo biti spaseni njihovom vjerom. Ima podatak iz života svetog Grigorija Dvojeslova, velikog svetitelja, da je on molitvom svojom i vjerom izvukao cara Trajana iz pakla. To je učinio samo zato što je bio dirnut time što je car Trajan zaustavio čitavu vojsku koja je krenula neki pohod da bi saslušao molbu jedne udovice. I toliko ga je to dirnulo da se molio da ga Bog stavi u raj i to mu je silinom njegove vjere i molitve i uslišeno.
Zapisano je da je početak mudrosti strah Gospodnji. Slušalac pita šta to znači.
To znači da treba da se postavimo na pravo mjesto, da se vidimo gdje smo i ko smo mi i ko je Gospod. Kako sam divno negdje pročitao, danas ljudi uglavnom Boga smatraju nešto više malo nego anđela čuvara, a zaborave da on svedržitelj, da je vrhovni tvorac svega i da je neko ko vrlo ozbiljno od nas očekuje odgovor za sve što nam je dao, a dao nam je biće, dao nam je mogućnost ulaska u blaženu vječnost, daje nam svoje tijelo i krv, daje nam, je to ona zastrašujuća Hristova prvosveštenička molitva kada kaže Hristos Bogu i Otcu da vidi svijet, da si me ti poslao i da ljubiš njih, to znači nas, učenike svoje, kao što mene ljubiš. Eto, u to dostojanstvo nas je Gospod prizvao i očekuje zato da se mi postavimo pravilno prema svemu tome, što znači da Bog naš jeste ljubav, ali mi moramo da odgovorimo na tu ljubav tako što ćemo imati pravo mišljenje njemu, a pravi stav prema Gospodu jeste zaista strah i trepet. Ne u smislu ropskog straha i trepeta, nego evo kao što nam je u porodici recimo dato da otac porodici ipak izaziva poštovanje svojom pojavom i želju da se ne ogrešimo njegovu ljubav, tu je taj neki strah, e tako isto treba da bude i strah Gospodnji, da onoga ko je naš otac u svima svjetovima, da njega ne razočaramo nebrigom prema svome spasenju, jer on nam nije dao druge zapovijesti osim da radimo na svom spasenju. I naše je samo da kad ne ožalostimo time što ćemo to prenebregnuti i okrenuti se zemaljskim stihijama.
slušateljka pita, oče, šta znači riječ Srbin?
Pa u stvari, da kažem, mi znamo i ne znamo šta znači. Meni se ima tu raznih i pežorativnih značenja i svašta, od toga da je to servus, sluga i tako. To čak ima u nekim vizantinskim dokumentima. Međutim, očigledno nije to. To je zato što mislim da je možda, eto, bar ja tako mislim, ako zna kakva je istina, ovaj naš istoričar Boško Bojović, da on najbliži bio kad je rekao da to sorab, da je to na ovom starom jeziku znači u stvari sunarodnik, saslužitelj, neko ko živi zajedno s vama, ili kako, kao što bismo rekli, zemljak, tako, neko ko je tu s vama. Rab je na tom starom srpskom jeziku služitelj, a sorab je neko ko saučestvuje sa vama, neko ko zajedno s vama saslužuje, ili neko na koga ste upućeni, to je to. Tako da su se otprilike, eto, od tog, te riječi, kao nešto slično kao zemljak, tako su se zvali između sebe, neko ko je iz mojih krajeva i iz moga okruženja, da je nastala ta reč Srbin.
Koje molitve preporučujete protiv duha Uninija i da kažete nešto o duhu Uninija i njegovom djelovanju?
Preporučujem sve molitve koje mogu da se nađu, jer duh Uninija baš odvaja čovjeka od molitve. On ga čini tromim, čini ga lenjim, čini mu se da su sve lađe potonule, da on ne zaslužuje ni svoje spasenje, da on nema čemu da se nada ni na ovoj zemlji ni na nebu, a duh Uninija je u stvari demonski duh koji napada čovjeka i želi da ga potpuno slomi. On uglavnom napada one koji žive u tihosti života, uglavnom monahe, one koji nemaju, tako da kažemo, neku zemaljsku jaku djelatnost, dakle da se od njih tokom dana stalno traži neka aktivnost. Dakle, briga o sopstvenoj porodici, briga na poslu, briga ako hoćete i za državu i sve to čovjeka na neki način drži u toj nekoj bodrosti duha. Međutim, kad je neko svega toga lišen, a treba da služi samo Bogu nevidljivom i treba da ga osjeti, onda ovaj duh kreće. Taj duh ne napada samo monahe, očigledno da napada i ljude u svijetu, i za njega se onda tako smatra da je aktivnost za njega rješenje. Da čovjek treba se bavi nekom aktivnošću, to nisam siguran da je baš tačno. Eto, mnogi su pisali od ovih svetih asketskih pisaca o tome, sveti Jovan Lesečnik najviše ima čitao poglavlje o tom Uniniju ili Čamotinji ili Tugomori, već kako se sve to naziva, a očigledno je da se stvari malo mijenjaju s tim kako se i ova naša istorija mijenja i ovaj raspamećeni vijek u koji smo ušli, ovaj onaj prošli, 20. 21. da se tu pomalo neke stvari moraju da se malo postave na pravo mjesto. Danas vam je najbolji pokazatelj Uninija baš ta hiperaktivnost kod ljudi koji se boje da ostanu sami sa sobom, boje se svojih misli, boje se te neke praznine, što u stvari znači da to neka praznina života. A sigurno neće tom aktivnosti da će popuniti. Ona može da se popuni privremeno, tako da se onako kao aspirin što pomaže za bola, ne rešava uzrok bola, i u tom slučaju su te aktivnosti dobre. Međutim, ono suštinsko ostaje neriješeno i od toga čovjeka te višak tih aktivnosti neće ga spasti. Mora čovjek da se zaista negdje dublje u sebe zagleda, da shvati zašto je stvoren i koga je stvorio i za šta ga je stvorio, i onda je to tako uz molitvu i blagodaću Božjom izvući će se od toga teškoga duha koji mislim da je našto obilježio ovu civilizaciju 20. i 21. vijeka, kada već ljudi bez ove maskarade od tehničkih sredstava, informacija i svega toga ne mogu više da se raduju sebi, tako da kažem, da već samo tim nekim aktivnostima u kojima učestvuju. Ima jedna divna knjiga, zove se Starac Arsenije, Svetac u logoru, mislim da je baš izdala naša Svetigora, ili bar ono prvo izdanje. U toj knjizi taj starac Arsenije, koji je očigledno bio duhom poput velikih staraca egipatske i palestinske pustinje, a živo je u 20. vijeku. 20. godine je bio u koncentracionom logoru s olovkama tamo na sjeveru Rusije. Prije nego što je postao monah, bio je jako obrazovan, bio je naučnik iz oblasti istorije i umjetnosti. I on priča recimo o tome kako društvo samo po sebi, kako ono filuje čovjeka tim događajima, naravno u oblasti kulture, a kultura, jel, to je za nas nešto, to nam je najviše, to nam je neki idol koji stoji tu, mada je protiv njega i vladika Nikolaj divno pričao da treba napraviti molitvu protiv kulture. U stvari, šta je vidio? Da nešto što se nanosi na čovjeka postaje njegov identitet, a da njegov pravi istinski identitet, ono što je Bog u njega založio, da ostaje negdje po strani, zapretano, ugušeno, i da čovjek više ne može da dođe sebi od tih površnih identiteta u koje ulazi. I starac Arsenije kaže, svi ovi vrhovi kulture, ta pozorišta, sve što vam prikazuju i te bioskope, kaže, samo vam hoće da vas oblikuju po svom obličju, hoće da vam nametnu svoje mišljenje, a vi mislite da se u tome razapirate i da to u stvari vaše mišljenje, ali samim tim kad ste primorani da odlučite da li je nešto tu iz oblasti kulture, umjetnosti, da li je nešto dobro ili loše, vi ste već ušli u krug njihovog mišljenja i eto, ne pušta vam se sloboda, ne pušta vam se da vaš um djeluje neopterećeno, već je on već u raznim kategorijama koje moraju da se odrede onako kako im je postavljen problem.
Može li se po nečemu poznati kad treba pokazati borbenost za neku stvar, a kad treba istrajati u smirenju, trpljenju i ne djelovati uopšte?
Pa sad, znate, kad vidite da će neko naše djelovanje da napravi neku veću štetu, onda stvarno treba trpeti. Ali to sve zavisi od situacije do situacije, nemoguće je na to odgovoriti uopšte. Jednostavno, molite se Bogu da vam on razbistri u svakoj situaciji kako ćete reagovati, da bude njegova sveta volja, i onda možete djelovati.
Da li je prije Hristovog dolaska uopšte bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu, pita slušalac.
Kako da ne? Pa čitali Stari Zavet, jeste u tome. Hristos je došao da ispuni zakon i proroke, da to što su oni propovijedali, da sobom donese. On je sud, strašni sud, kako je divno rekao sveti Petar Cetinski, sud je u imenu Božijem. To naš mitropolit kaže, nije kod svetih otaca našao tako duboku misao, da je sud u imenu Božijem, ali to jeste to što je Gospod svojim ovaplocijenjem donio ovaj svijet, da čovjeka postavi pred licem vječnosti. I u svemu tome proroci su nagovještavali, i nagovještavali su sigurno, oni su duhom Božijim nadahnuti to govorili, ali vjerujte da je bilo teško reći palom čovječanstvu, rodit će se iz tebe Bog. Vi takvi ljudi, kakvi ste između vas, rodit će se Bog tu iz svojih predvečnih visina, sići će tu među vas i rodit će se kao dijete. To je jako teško bilo da se shvati. Čak evo, pogledajte recimo i apostoli, oni su svim srcem pošli za Hristom, ali jednostavno i njihova vjera, kako vam kažem, nisu sumnjali, ali opet nisu ni bili sigurni do zadnjeg momenta, do stradanja Hristovog, šta je to u stvari. Oni mu kažu, ćeš li sad da uspostaviš carstvo Izraeljevo? Znači, smatraju ga kao da će carstvo kome on priča, da će biti na zemlji, a da to nije na nebu. Ili onda recimo imate u Evanđelju po Mateju onaj zadnji odlomak kad kaže, kada se Gospod posle vaskrsenja svoga javio apostolima, pa kaže, kad ga videše pokloniše mu se, a neki posumnjaše, neki od apostola posumnjaše. A zašto posumnjaše? Zato što to prevazilazi mjeru čovjeka. nije da su oni posumnjali da se to istina, ali ono, kako kaže, kao da su pitali je li ovo stvarno moguće da eto takva Božja ljubav da se ovo zaista nama ljudima dogodi, da nas Bog pohodi, da Bog siđe među nas.
Šta je u samoj suštini istok? Da li samo strana svijeta ili hrišćanstvo, sam Hristos?
To je neki pjesnik pitao sigurno i fina mu je misao. Da mi kažem recimo u Božićnom troparu, ono kad pjevamo rođestvo Tvoje Hriste Bože naš, pa kažemo za mudrace i da vide tebe istok s istoka. On je taj pravi istok, normalno u tom jednom, da kažem, i pjesničkom vidu. A istok je i istočnik, a on je istočnik svakoga dobra, on je istinski izlazak sunca, sunca pravde, i on je to sunce pravde, i onda taj istok može na njega. Vrlo često se i naša pravoslavna crkva naziva crkva od istoka, mada je recimo za prve hrišćanske zemlje Jerusalim bio zapad, Jermenija i Gruzija recimo za njih je Jerusalim na zapadu, ali uvijek se nazivalo crkva od istoka, istočna crkva, pa je to tako ostalo i do danas.
Koja razlika postoji između poznanja Boga putem znanja i poznanja Boga kroz ljubav?
Pa znate šta, ako je to znanje, ako ste mislili na knjiško znanje, onda postoji ogromna razlika. Ako ste mislili na bogopoznanje, na to znanje Boga Duhom Svetim, onda je to istovjetno sa znanjem ljubavi, jer ne može čovjek bez ljubavi ni da pozna Gospoda. Taj mehanizam za poznavanje ne može da bude njime obuzet samo intelekt čovjekov, um, nego mora da bude i srce i volja i razum i sve to. Dakle, jednostavno, poznanje Boga podrazumijeva da su se razbijeni dijelovi čovjeka grehom razbijeni, Adamovim grehom još, to njegova ta jedinstvenost bića u kojem su um, volja i srce i karakter sve bili jedno, dakle da se to povrati u svoj prvobitno stanje, a to biva baš poznanje Gospoda. Njegov silazak objedinjuje sve to i onda čovjek zaista djeluje kao i jeste cijel čovjek, nije ovako, kako divno kaže Otac Justin, ka čovjek, mimo čovjek, do čovjek, ili već u kakvom se svi mi stanju nalazimo, osim svetitelja koji su eto tako Duhom Svetim postavljeni u oblik ljudi onakvim kakvim ih je Bog zamislio i oni su to ostvarili.
Znači svetost Božja, pita slušalica.
Kažemo u službama, jedan je svet, jedan je Gospod, Isus Hristos, u slavu Boga Otca, amin. I time pokazujemo u stvari šta je ta svetost. Kada govorimo o svetiteljskoj svetosti, govorimo samo o zracima Božjim koji su se kosnuli nekih od nas ljudi. Ali svetost Božja, to je ono što Bog jeste, što i koje, eto, mi proslavljamo njegovu svetost, ali da uđemo u tu suštinu, suštinu njegovog bića, to ljudskom rodu nije dato. On je svet.
Simeone, mi
Pitajte sveštenik.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanje odgovara iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbobskoj gori, arhimandrit Luka. Evo, oče, mi nastavljamo sa pitanjima. Slušateljka kaže da svi idemo na liturgiju kako bismo služili Bogu, ali ako nemamo osjećaj slave i svetosti Božije, znači li to da u suštini ne možemo da služimo Bogu svjesno i da smo pasivna stvorenja? Da li to znači da nemamo duhovne oči? Znači li to da treba da osjetimo u duši da smo nagi bez vrline svetosti božanstva, da smo bačeni u grijeh i pita šta grešni čovjek da radi, da li da se i dalje boji i traži Boga, da ne posustaje i ne ropće?
Pa baš to, da traži Boga, da ne posustaje i da ne ropće, i Bog će vidjeti njegovu dobru namjeru i javit će mu se, kao što je i obećao Hristos Gospod kad je rekao: otvori volju moju, Bog će u njega sići, javit će mu se. On se javlja na razne načine, ali javlja se u duši, javlja se u poznanju sebe, tako da čovjek potpuno postaje i svjestan Boga i njegove blizine i da bude svjestan sebe u svom tom pregnuću uzlaska ka Bogu.
Koju paralelu možemo povući između Svetog Save i brata mu, kralja Stefana, sa Mojsijem i njegovim bratom Aronom?
Pa ne znam koji bismo mogli tu paralelu da povučemo, osim tih tesnih rodbinskih veza. Mojsije je bio prorok, Aron je bio prvosveštenik. Uzet je na službu zato što je Mojsije mucao, on je izmolio Boga da, istina, time ga je malo i skoro da ga je naljutio što nije teo sam da preuzme tu službu, već je rekao: eto, moj brat Aron, on govori dobro, pa neka on bude vođa izraelskog naroda, izabranog naroda. I Bog je na to pristao. A što se tiče Svetog Save, eto, on je tu bio vođa naroda, a Sveti Stefan Prvovenčani je bio zemaljski vladar, mada pun takve pobožnosti da kada su ga gledali monasi u studenici kako se moli Bogu, jedan se stari monah zaplakao i kaže: kako to da se ovaj nauči većoj pobožnosti, kaže, ratove vodeći, državu vodeći, kaže, nego ja Bogu se moleći čita svoj život. I to mu pokazuju njegove netruležne mošti koje se nalaze u studenici, koje vjernici livaju, jedne od najočuvanijih mošti u pravoslavlju.
Kakav je stav pravoslavlja o futurologiji, pita slušalac?
Pa ne znam šta je futurologija ako nauka o budućim vremenima. Za pravoslavlje postoji samo jedna budućnost, a to je carstvo nebesko, a sve ovo je put ka tome. Praviti neki fetiš ili idol od nečega, nekakve budućnosti koja će biti, zaista može da bude neki pucanj u prazno, razmišljamo o nečemu što nas se baš nimalo ne mora ticati. Najvažnije je da se postavimo kako treba u ovome vremenu u kojem smo i da u ovom vremenu zadobijemo buduće carstvo. A to šta će biti kroz 100, 200, 300, 400 ili 1000 godina koji bude, zaista mislim da je samo radoznalost ljudskog uma i da samo šteti njegovom nekom pravilnom duhovnom stavu.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi oca Serafima Rouze koji kaže: u patnji se dešava nešto što pomaže srcu da primi otkrovenje Božje.
Apsolutno. U patnji, a patnje su različite, ali to vam se sve svodi na ono, znate, što kaže Evrosima majka Marku Kraljeviću: ne može se carstvo zadobiti na duše ko se duvan pušeći. Nema otkrovenja Božje, nema uopšte bilo kakvog pravilnog duhovnog života ako ono ne podrazumijeva i tu patnju. Dakle, da shvatimo od čega smo, gde smo zabrazdili i da se iz tog stanja, da imamo želju da se izvučemo. Čovjek koji ne shvata da je sam dio Adamovog pada, teško da će moći da se približi Bogu. Ako smatra da je on to što je i da je Bog njemu dužan da daje sve što treba, neće shvatiti jednostavno uopšte ni osnove duhovnog života. Međutim, u patnji koja se dešava, nevoljnoj patnji, svaka patnja je nevoljna, i čovjeku se srce oblagorođuje, on shvata i dimenzije svog pada čitavog Adama, ne samo sebe samoga, i onda to postaje plodna zemlja za sjeme Hristovo, da se tu zasadi ta istinska pobožnost. Patnji čovjek biva i osjetljiv za druge, što ako je zaista ovako bez nekih iskušenja, bez ikakve muke, teško da može da dobije tu osjetljivost. A ako nema osjetljivosti za druge, nikad se Bog njemu neće javiti. To je onih 10 Božjih zapovesti, da se vidi da od našeg odnosa prema bližnjima zavisi naš odnos prema Bogu. Sveti Jovan Lestičnik to kratko kaže, kako možeš da ljubiš Boga koga nisi video, a mrziš brata koga gledaš.
Da li pohota očiju dolazi od našeg uma ili slobodne volje?
Pa uglavnom dolazi prilivom demona, njihovim predlaganjem, koje nažalost može da postane i identitet onoga koje je neoprezan i koji to prihvata stanu. Nažalost, ta pohota očiju je nešto što obilježava našu civilizaciju i tu stvarno možemo da kažemo da, eto, davno je ovo prestala da bude pravoslavna civilizacija, zaista. Davno i postala je zaista pohod tijela i pohod očiju i gordost života, kao da je neki potpuno drugi duh ušao, naravno recimo taj duh zapadne Europe koji je samo obilježen tom pohotom očiju, željem za stvarima, pohotom tijela i gordošću života i koji zaista djeluje kao potpuni antihrišćanski duh i koji formira tako generacije i zbog te vidne moći koju zapadna Europa ima, osvaja i ove druge zemlje i postaje u njima neka vrsta sistema, jednog mentalnog sistema koji treba dostići. Vi gledate danas recimo koliko ljudi ne može da ne gleda televiziju, nema čime drugim da se bavi, znate. Ne može da ne gleda kako je obučeno, ne može da otrpi ružnu riječ, to je sve ta pohod očiju, pohod, ne može da se raduje bližnjim, ne može. Duh zapadne civilizacije ne raduje se čovjeku, on se ne raduje ni Bogu jer je Boga srozao na nivo čovjeka i to čovjeka kome se ne raduje. I Bog je tu postao, nažalost, na zapadu kao da je dio te civilizacije koja nije od Boga potekla, nego od pohote tijela i pohote očiju i gordosti života.
U Iže Herovime pojemo zadnju rečenicu koja glasi: anđelskim silama nevidljivo praćenoga. Slušalac pita, šta to znači?
Ne nevidljivo praćenoga, nego Bog jeste nevidljiv, nego nevidljivo ga prate anđeli. To pjesma kaže. Za naše oči nevidljivo čitava ta situacija, ona se vidi samo očima duše i vjere i zato se kaže koga anđelske sile nevidljivo prate. Aliluja, aliluja, aliluja.
Pitajte sveštenika.
Ako je Jakovljeva liturgija iz drevnog hrišćanstva se služila u crkvama, zašto se kaže slušalac i u našoj pravoslavnoj srpskoj crkvi barem jednom godišnje na dan svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, ne služi ova sveta liturgija i zašto pojedini sveštenici kažu da je to novotarija koja želi da se nametne u našoj crkvi? Slušateljka pita kako može biti novotarija kada se i ranije u ranom hrišćanstvu služila Jakovljeva liturgija.
E pa sad su novotarije ono što je bilo u prvim vjekovima, a starine su ono što je bilo u 19. vijeku, tako da smo malo tu pobrkali lončiće, ali služi se sveta liturgija sveta apostola Jakova, služi se. Ja baš znam mnogo ljudi koji služe baš taj dan 5. novembra po novom kalendaru, ne znam koji spada po starom. I po tipiku ona treba još jedan put da se služi, to je nedelja Boga Otaca, ova pred Božić. Tu negde pada oko nešto prije 1. januara i eto te dvije nedelje. A ona može da se služi ovako i svaki dan. To jeste malo, da kažem, mora čovjek da se, naravno sveštenik i hor, mora da se pripreme za tu liturgiju. Ona ne liči baš potpuno na ovo što danas služimo, liturgiju svetog Jovana za Zlatoustog. Mada je u stvari i Vasilijeva liturgija i liturgija svetog Jovana za Zlatoustog su skraćene te liturgije. To je skraćena ova Jakovljeva liturgija koja ima jedan taj veliki pečat istoka i tih dugih svešteničkih molitava. Međutim, suština sama je potpuno ista. Nije Sveti Jovan Zlatousti napisao svoju liturgiju da bi nešto posebno napravio u svom pokoljenju, niti je Vasilije Veliki to napravio. Oni su jednostavno samo radi boljeg organizovanja neke stvari u Jakovljevoj liturgiji, tim prvim liturgijama koje su služile, oni su neke stvari skratili tu i neke, eto tako da kažemo, samo malo uobličili da budu, eto, malo primjerenije, eto, određenom dobu. I sad, eto, zato ustala liturgija se stvari iskristalisala kao najpogodnija liturgija tokom vijekova. Eto, Vasilijeva se služi 10 puta godišnje, ali nije to nikakav zakon koja treba da se služi, međutim, kaže, to se iskristalisalo da je ova najpogodnija, a Vasilijeva, eto, tako radi, tu se čitaju one duge svešteničke molitve isto, koje su, ja mislim, i najbolja katiheza. To je zaista, maltene ih treba čitati i van liturgije, toliko je to dubina kada on govori o kompletnom domostroju spasenja, kako je Bog od davnina slao proroke, slao apostole, govorio u posljednje vremena samim sinom svojim kroz koga i vijekove stvorio, koje bliskanje slave očeve, sjaj bića njegovoga. Sve to ide i to jako pomaže ovako u pobožnosti da se slušaju te molitve. E sad, u međuvremenu već je to postalo svima poznato i Sveti Jovan Zlatousti je skratio te dugačke molitve, tako da je to ostalo do danas. I očigledno da je za nas i za ovo pokoljenje i tako i najbolje da se Zlatousta liturgija služi stalno. Vasilijeva je to u te dane kada je crkva odredila tokom velikog posta i na dan Svetog Vasilija i na Badnji dan, a ova Jakovljeva liturgija, eto, kažem, to zavisi od episkopa i sveštenika, ona može da se služi zaista bilo kad.
Slušalac pita kako izgleda istinsko žaljenje za učinjenim grijehom, kako je to osjećanje ako čovjek posle pada gomila misli u sebi, grdi sebe i pomišlja kako mu se to moglo desiti, trebalo je ovako ili onako da uradi i kako je njegovo stanje.
Pa ja mislite da sve ovo jedan kratak odgovor, to je da bi taj čovjek trebalo se ispovjeti. Znate, postoji i to nekakvo žaljenje zbog grijeha koje ne donosi oproštaj čovjeku, jer jednostavno to pokajanje nije usmjereno na spasenje, nego je to na neko, da kažem, shvatanje samog stanja, ali pokajanje je životvorno, ono priznaje pad, ali ne priznaje pad kao svoje usmjerenje, već kao posljedicu toga što se desilo, a usmjerenje je uvijek ka Bogu. I to se dešava na ispovesti, zato bi trebalo da se ispovedi.
Kada se mi pravoslavni krstimo sa tri prsta i da li su tako radili i apostoli, pita slušala.
Pa ja mislim, nisam siguran stvarno, ali ne znam da li za apostoli ima podataka uopšte kako je to izgledalo. Ima jedan zanimljiv detalj. Ja mislim da li je to sveta mučenica ova Kekilija, sad ne mogu tačno se setim. Ostala je u katakombama jedna njena skulptura, istina ona je iz tih prvih vjekova kada je bilo gonjenje, dakle blisko apostolima. A njena skulptura je iz 16. vijeka, uradio je čuveni taj Bernini, gdje je prikazao nju onako kako leži već mrtva i koja drži tri prsta u ime Svete Trojice, ovako drži ih razdvojeno onako. Što znači, Bernini to sigurno nije izmislio, to je on našao u njenom žitiju i to znači bilo stanje stvari da su hrišćani dizali tri prsta ili se krstili sa tri prsta u znak Svete Trojice. I drugih primjera zaista osim ovoga ne znam, ali to svjedoči o velikoj drevnosti toga znaka sa tri prsta. Mada vidite, recimo u pravoslavnoj Rusiji to baš nije bilo tako, oni su praktično tek u zadnjih ne znam koliko 300 godina prije toga su se krstili sa dva prsta, pa je zbog toga bilo onaj strašni sukob koji je tu bio i sa tim staroobrjecima i tako, koji je bio tu, je dosta ljudi i nastradao i tako dalje. Ali evo, za ovu skulpturu, kaže to, Bernini je u svetu Kekili ili Čečili, kako mi zove, napravio sa tri odvojena prsta, ali ne može se od njega očekivati da je znao ta tri prsta ili da je bilo ko od rimskih tu građana znao da je to 15. vijeku, da je to nekad su bila sastavljena tri prsta, ali sama činjenica da su pokazana, eto ta tri prsta pokazuje neka indikacija da je to vjerojatno bilo, da su se i u apostolsko vrijeme krstili sa tri prsta.
Da li je znak izraz Hristove ljubavi nevolja i žalost? Da li je to dar Boži i kako čovjek da se vlada kada ga snađe tako nešto, pita slušateljka?
Pa ako može, ako je toliki junak da to tako shvati, to jeste tako, ali to se uvijek jako lako shvata kad su drugi u pitanju, međutim kad je sam čovjek u pitanju, onda tu zaista treba junaštvo da se to tako prihvati. Jeste, to je dar Božje ljubavi, to je Božja briga u nama, jer Bog nas hoće za vječnost, da se mi spasemo. Nije mu toliko važno kako će ovdje biti, u smislu kolika je briga njegova za vječnost. I Gospod zna koliko je opasno ako čovjek ovaj život provodi bez ikakvih iskušenja, kako može da se zaista napravi na jedno duhovno čudovište, recimo. Pogledajte danas, opet danas nešto pričamo o zapadnoj Europi, pogledajte recimo zemlje poput Švedske i tako dalje, gdje religije nema nikakvog utjecaja. Ljude koji neće oni da ubijaju ovako ljude po ulici, nisu oni takva čudovišta, ali kada pogledate ono što je Gospod postavio u čovjeka, ono što je zapretan u svakom čovjeku, na koji je način to razraslo u ovima koji su Božji ljudi, koji su bogopobornici, i ovima koji za Boga uopšte ne znaju, da shvatite da eto tako čovjek može da zaista dođe do nekog antipoda čovjeka potpuno bezosjećajnog za sve što se dešava.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi svetog Jovana Bogoslova i Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih i smrti neće biti više, ni žalosti, ni jauka, ni bola neće biti više, jer prvo prođe.
Ja ne znam zaista što tu treba da se tumači, to je samo s ovom rečeno. To je stanje u carstvu nebeskom i to je slika raja.
da li se Gospod povlači da bi iskušao dušu ili ponekad kaznio i da li se to dešava ne toliko zbog spolješnjeg sagrešenja koliko zbog nekog unutrašnjeg zla koji je duša prihvatila i šta da radi grešni čovjek tada?
Pa da sagleda svoj greh i da se ispovjedi. Gospod se povlači iz raznih načina. Zaista može da se povuči iz toga ako vidi da je nekako stvarno zlo u duši. A da se neće povući potpuno, uvijek će ostaviti mogućnost pokajanja čovjeku. A ima i to povlačenje radi vaspitavanja duši, isto onako kao majka novorođenče, tako malo ga ostavi samo da ono sa suzama traži majku. Lijepa se onda majka pojavi i tako raste ljubav novorođenčeta prema njemu, jesu tako isto i Gospod neki put se za kratko ukloni da bi čovjek bio u tom podvigu, dvigu, da se Bog ponovo vrati i da bi tako napredovalo u pobožnosti.
Evo će, bliže nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac je zamolio da pojasnite da li i kako se treba moliti za druge, naročito kad smo i sami nedovoljno utvrđeni u vjeri. Za nas, kaže, takve uvijek postoji opasnost donošenja nekog našeg suda o nekome za kojeg smatramo da mu treba pomoć i tako mi odlučujemo da se molimo za njega, a u stvari time možda uzdižemo sebe hraneći vlastitu sujetu i gordost.
Pa dobro, lijepo rečeno, samo uvijek se treba, kad se čovjek moli za bližnje, normalno moli se za njihovo dobro, moli se za njihovo spasenje, ali uvijek treba da kaže neka bude volja Božja, zato što svako od nas normalno i mi se i molimo, ne uvedi nas u iskušenje, ali neki put pedagogija Božja kroz ta neka iskušenja očvršćuje dušu, tako da zna Bog bolje šta nama treba nego mi sami. I onda moleći se da izbjegnemo iskušenja, mi se u stvari molimo da izbjegnemo oštećenja duše, a ako je za nas potrebnije i za naše bližnje da prođemo kroz neke iskušenja, Gospod to zna i zato treba se molimo da bude volja Božja, da bi mi mogli da primimo Gospoda svim srcem, svom dušom, svim umom i svim bićem svojim.
Oče, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Blagodari, hvala i vama i neka je srećan putevoditelj našeg života, Sveti Georgije.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a večeras je na vaša pitanja odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.